Milé návštěvy, děti, mládeži, sestry a bratři v Kristu, dovolte mi vás znovu pozdravit i z tohoto místa. Raduji se, že mohu být dnes mezi vámi a raduji se také, že mohu i posloužit dnešním slovem. Naposledy jsme se spolu zamýšleli nad obchodováním, na které Ježíš narazil na chrámovém nádvoří. Jestli si ještě matně lehounince vzpomínáte pár týdnů zpátky. A dívali jsme se do textu Marka 11. kapitoly a tam na příběh Ježíše, jak v týdnu před Velikonocemi přišel do Jeruzaléma a vyháněl prodávající a nakupující z nádvoří chrámu. A dnes bych se s vámi chtěl podívat do biblického textu, který předchází této události a zároveň pokračuje po této události v chrámu. Příběh o víře a uschlém fíkovníku. Totiž tento příběh o fíkovníku je rozdělen právě Ježíšovým konáním v chrámu. Pojďme se tedy přečíst, prosím, Marka, znovu teda 11. kapitola a tam verše 12 a 14 a potom příběh v chrámu přeskočíme a budeme pokračovat 19 až 23. Když následujícího dne vyšli z Betánie, dostal hlad a z dálky uviděl fíkovník, který měl listí a přišel, zdali na něm něco nenalezne. Když k němu přišel, nenalezl nic, jen listí. Nebylo totiž období fíků. I řekl mu, ať již navěky z tebe nikdo ovoce nejí. A jeho učedníci to slyšeli. Přeskočíme, 20. verš. A když šli ráno kolem, uviděli ten fíkovník uschlý od kořenů. Petr se rozpomenul a řekl mu, rabi, hleď, ten fíkovník, který si proklel, je uschlý. Ježíš jim na to řekl, mějte víru Boží. Amen, pravím vám, že kdo by řekl této hoře, zvedni se a vrhni se do moře a nezapochyboval by ve svém srdci, ale věřil by, že co říká, se děje, bude to mít. Příběh o prokletém fíkovníku může na první pohled, možná na druhý pohled, možná i na ten desátý pohled působit zvláštně. Toto je jediný zaznamenaný destruktivní zázrak, který Ježíš udělal. Všechny ostatní jsou pozitivní. Jen tento zázrak je ničící. Proč tento divný zázrak? Ježíš má hlad, vidí strom s listím, jde k němu, ale nenajde žádné fíky. A tak strom prokleje a řekne, ať již navěky z tebe nikdo ovoce nejí. A ten fíkovník uschne. Někteří lidé a spisovatelé používají tuto událost jako výsměch Ježíši. Ten velký učitel nesnesl, že když nebyla sezóna na fíky, jak máme v tom 13. verši napsáno, nebylo totiž období fíků, tak proklel chudáka stroma. No, co je to za divného muže, říkají o Ježíši. Bertrand Russell, britský filozof a ateista v eseji Proč nejsem křesťan, psal, že Ježíš se zlobí na fíkovník, protože nenašel fíky, ale vždyť to vůbec nebyla vina stromu. On to dokonce nazval mrzutostí Ježíše. Ježíš podle něj reaguje impulzivně a nespravedlivě. Kdybychom to přeložili do dnešního jazyka, možná by to vypadalo jako hele strom, proč mi nedáváš ovoce, je mi jedno, že není sezóna. Christopher Hitchens, kritik náboženství, použil tento příběh jako příklad dětinského hněvu. V jeho knize Bůh není velký s podtitulkem Jak náboženství všechno otráví, tvrdí, že to ukazuje na absurdní chování Ježíše a dál tento příběh zesměšňuje. Nietzsche, filozof, který měl vůči křesťanství hodně výhrad, ve své knize Antikrist napsal, že tento prorok lásky, použito jako narážka na Ježíše, nedokázal milovat ani ten strom. A asi, kdybychom měli jen tuto zmínku o Ježíši a nepřemýšleli v kontextu, co by to mohlo znamenat, taky bychom se nad tím si podivovali, proč tak tvrdá reakce. Tak co tím Ježíš chtěl říct? Dovolte mi navrhnout, že tento příběh ale není o hladu nebo o stromu. Je o něčem mnohem hlubším. V Judsku odrůdy fíkovníků obvykle vytvářely plody dříve než listí. Když měl strom listí, očekávalo se, že bude mít i plody. Na dálku strom vypadal slibně, ale nenabízel nic skutečného. Vypadal, že bude mít fíky i mimo období fíku, ale strom klamal. Měl listí, ale žádné fíky. Měl listí, a několikrát v tom textu je na to upozorněno, měl listí, ale neměl žádné fíky. Jeli jste někdy kolem restaurace s velkou reklamou venku, jak jste měli hlad, tak jste zastavili, jdete dovnitř, zašli jste a nemají nic k jídlu, nebo kuchyň už je zavřená, nebo dneska nevaříme. Nebo pár roků zpátky na internetových bazarech začaly naskakovat takovéto inzeráty. V nové kondici obsahuje nabíječku. A tento obrázek krabičky od telefonu. Co byste očekávali, když jste si toto koupili, že vám přijde domů? V nové kondici obsahuje nabíječku. V poště vám přišla jen krabička s nabíječkou. Koupili jste si za 15 000 papírovou krabici s nabíječkou. Krásný obal, slibující dobrou koupi, ale krásné listy, když listy, tak tam měly být plody, ale Ježíš, jak víme, byl nejen skvělý učitel, mistr vyprávění, mistr symbolů, ale uměl trefně a srozumitelně ukázat ty nejhlubší důrazy. A tady jeden z jeho silných momentů zachytil evangelista Marek. A to formou, kterou se dnes říká markovský sendvič. V češtině by to bylo asi jako lepeňák. Jo? Chleba, něco uprostřed a zase chleba. Už jsme si řekli, že Ježíš jde kolem fíkovníku, který je krásně zelený, ale nemá žádné ovoce. Očekával plody, ale našel jen listí. Tak mu říká, ať z tebe už nikdo nikdy nejí ovoce. Učedníci to slyší, ale nechápou, co tím myslí. Pak nás Marek vezme jinam. Vezme v nás do chrámu v Jeruzalémě. Tam Ježíš najde obchodní trhy, směnárníky, spoustu biznisu, něco za něco, co by v Božím domě vůbec nemělo být. A tomu způsobilo nesmírnou bolest. Tam, kde lidé se měli učit milovat Boha a milovat bližního a kde měli získávat největší dary, dary jako je odpuštění, milost, spasení, povzbuzení, měli to získávat prostřednictvím tehdejší církve, kterou prezentoval chrám a v něm kněží, duchovní, učitelé. Místo toho se spasením kupčí. Z mého domu jste si udělali doupě lupičů a převrací stoly překupníků. Navenek chrámový komplex vypadal místem pro nasycení. Ale Po tomto rozhruchu se Ježíš vrací do Betánie a Marek píše, že pak ráno jdou zase kolem toho fíkovníku a co nevidí, je úplně suchý od kořenů. Petr překvapeně říká, mistře, fíkovník, který si proklal, uschl. A Ježíš odpovídá, mějte víru v Boha. Co tím Ježíš vlastně říká? Tady přichází ten markovské chleba, něco uprostřed a zase chleba. Máme dvě krajní vrstvy. Fíkovník na začátku a na konci. A mezi nimi náplň. Dění v chrámu. To není náhoda. Tyhle tři věci spolu souvisí. Ježíš ukazuje, že představitelé církve v chrámě jsou jako ten fíkovník. Zvenku vypadá skvěle. Plný listí náboženských obřadů, ale ve skutečnosti nepřináší žádné opravdové plody víry. Měl být místem modlitby a setkávání s Bohem, ale stal se centrem biznisu a pokrytectví. Ježíš obrazem odhaluje nebezpečí duchovního pokrytectví, které nevede k životu, ale ke zkáze, k uschnutí. Ukazuje, že ti, kdo místo služby druhým využívají víru k vlastnímu prospěchu, nakonec přijdou o vše. Izraelský národ za doby Ježíše navenek působil jako ten, který čerpá. Ten, který je s Hospodinem. Ale když k němu lidé z okolních národů přišli, aby se nasytili, zjišťují, že nemají žádný duchovní pokrm. A ani jim není dovoleno, aby se mohli nasytit. Myslíte, mohlo by být, že nejde jen o historický příběh, ale o nadčasovou výzvu, že víra bez skutečné proměny srdce je mrtvá? Bůh si nevyvolil Izrael, aby zachránil Izrael. On si vyvolil Izrael, aby skrze ně zachránil všechny okolní národy. Aby právě ti cizí, ti pohané mohli přijít do chrámového komplexu a setkat se tam s Bohem. Národ selhal a tak Bůh si vybral jiný způsob, jak se okolnímu světu představit. Vybral si společenství věřících lidí. Církev. No a historicky, hned od nějakého 3., 4. století se nám to moc dobře nedaří. Nedaří se nám představovat Hospodina svému okolí správně. A tak chci sám, modlím se sám, ať mi Bůh pomáhá, ať to není jenom samé listí kolem, ale ať ti, kteří přijdou se nasytit, ať mají možnost získat i jídlo, chléb života. Myslíte, že mohu také říct, že Bůh si nevybral frýdlantský sbor proto, aby zachránil frýdlantský sbor, ale vyvolil si frýdlantský sbor, aby skrze toto společenství zachránil Frýdlant? Za týden v pátek, jak bylo oznámeno, naše sborová skupina SRO bude součástí dalších skupin zpívat o Bohu Stvořiteli v prostorách centru města. Kolik z nás tam bude, abychom se mohli seznámit nebo skamarádit třeba i s lidmi, kteří nikdy o Bohu nic neslyšeli? Vyslechnout si jejich potřeby, pomoci jim, posloužit jim. Za týden v sobotu odpoledne znovu v prostorách uprostřed města budeme jako sbor pořádat několik dětských stanovišť, kde děti a jejich rodiče budou moct slyšet a třeba úplně poprvé něco o Bohu. Kolik z nás tam bude, abychom se třeba jenom usmáli na ty, kteří tam budou přicházet? Za 3 týdny v kulturáku Friedlandu bude koncert friedlandských pěveckých sborů. Jeden z pěveckých sborů je naše naděje. Kolik z nás si udělá čas pro příležitost seznámit se i na této kulturní akci s lidmi z našeho města? Myslíte, že mohu říct, že Bůh si nevyvolil friedlandský sbor proto, aby zachránil friedlandský sbor, ale vyvolil si ho, aby skrze toto společenství zachránil Friedland? A co když přišli mezi nás cizí lidi, protože viděli listí, našli by i ovoce? Nebo by se potkali jen s obchodem? Protože pokud s obchodem, tak by nemělo cenu, abychom tady jako společenství byli dál. Když si Petr fíkovníku všiml a Ježíše na to upozornil, Ježíš dává takovou divnou odpověď. Mějte víru Boží. Na Petrovo překvapení, jak je rabí hleď, ten fíkovník, který si proklel, je uschlý, Ježíš odpovídá, mějte víru Boží. A pokračuje, amen, pravím vám, že kdo by řekl této hoře, zvedni se a vrni se do moře a nezapochyboval by ve svém srdci, ale věřil by, že co dělá, se děje, bude to mít. A potom 24. verš, proto vám pravím, věřte, že jste všechno, za cokoliv se modlíte a oč žádáte, přijali a budete to mít. Zajímavá odpověď na to, že je tu uschlý fíkovník. Mějte víru. Věřte. A když se modlíte, budete to mít. Dovolte mi otázku. Funguje vám to tak? Vždycky. Každá modlitba, každé mávnutí proutku a je splněno. Stačí se správně naučit zaříkávadlo. A je to. V pohádce Saxana to bylo jak? Vzpomínáte? Dexempo šumpoplex. Tak tady správné zaříkávadlo, ta mince do automatu je nezapochybovat o víře. A je to vyřešeno. Je tomu opravdu tak? Ježíš jak stojí, tak možná ukazuje na Olivovou horu nebo na tu chrámovou horu. A ať už je to jakákoliv hora, řekne, kdo nezapochybuje, hora bude přemístěna. Sám Ježíš ale neposouval hory. Měl tu moc? Já věřím, že měl. Ale přesto. Analogie hyperbola, kdy babylonský Talmud, který má spoustu židovských výroků, tak tam jsou rabíni identifikováni jako ti, kteří dokázali řešit těžké problémy. A tak jsou nazýváni jako přemísťovači hor, nebo jako vykořeňovači hor. I v češtině máme větu, ten by pro ně hory přenášel, snesl by modré z nebe. Víme přesně, co to znamená. Ne, že nejsou potřeba bagry pro horu, anebo rakety pro modré z nebe, ale představa oddanosti lásky. No a neméně byly řečnické figury v biblických jazycích a v biblické době. V křesťanství se teď rozmáhá velmi silný trend hnutí o síly víry, kdy ta naše víra má moc. To ale není pravda. To je lež. Naše víra nemá žádnou moc. Vaše slova, moje slova vyřčená, mají nulovou moc. To je klam. Všechnu moc má jen Bůh. Naše víra je jen způsob, jak aktivovat Boží moc v rámci jeho záměru. Slyšíme to od různých YouTube kazatelů, že nemáme pochybovat o sílech svých slov. Já vám chci ale nabídnout raději, pochybujte o síle své víry a raději pochybujte o síle svých slov, protože my žádnou sílu nemáme. Jedinou sílu má Bůh. Dovolte mi uvést ilustraci. Kolik víry musím mít? Podívejme se na chvíli do příběhu, jak Petr chodí po vodě. Milé návštěvy nebo mládeži, pokud jste nikdy o tom zázraku neslyšeli, tak se můžete přečíst Biblii v Evangeliu Matouše ve 14. kapitole, nebo se podívat na seriál Chosen ve 3. sérii a tam 8. epizodě. Petr vystoupil z lodi a kráčí po vodě. Přišel k Ježíši, pak uviděl okolnosti, uviděl vítr, vyděsil se, začal tonout a řekl: Pane, zachraň mě. Ježíš okamžitě vztáhl ruku, uchopil ho a řekl mu: ty malé víry, proč pochybuješ? Malověrný, proč pochybuješ? Nemyslím si, že Petr byl velkověrný, jak vystupoval z lodi. A pak se za 5 sekund stal malověrným. Myslím si, že byl malověrný, jak z lodi vystupoval, ale s pohledem upřeným na Ježíše. Ne, že on, Petr, to dokáže jít po vodě, ale že on, Ježíš, to dokáže, že já, Petr, nebudu mít pod sebou vodu, ale budu tam mít beton. Ale jak přichází k Ježíši, okolnosti ho zvyklají, jestli přece jenom je to vše jen o Ježíši, nebo jestli to není náhodou i částečně o něm, o Petrovi. Že mám už tak velkou víru, že můžu chodit po vodě. A ti ostatní, ty jsou v lodi. Já si představuji, že to nebylo, že by si řekl 10 metrů jsem ušel a teď se zastavil a řekl si, kdo ví, jestli ujdu 11. Já si představuji, že ušel 10 metrů a začal pochybovat o tom, že to je vše 100% Ježíš. Jestli tam není třeba 20% Petr. Přece já, Petr, už jsem dobrý. Už jsem dost toho s Ježíšem zažil. A už i já si tady chodím po vodě. Vidí kolem sebe okolnosti, v tu ránu se začíná topit. Začal pochybovat, že je to 100% jen Ježíš. Stačila mu malá víra a Ježíš jeho modlitbu vyslyšel. Víte, jaký je zde klíčový princip? Malá víra stačí. Malá víra stačí. Jaký je bod zlomu? Bez víra ne, ale malá víra, ano. Ježíš mu říká malověrný, konstatování faktu. Začal si pochybovat. Ne o své moci, ale o Ježíšové moci. Petr mohl chodit po vodě, protože měl malou víru. V jiném příběhu z Ježíšova života učedníci nemohli pro jednoho chlapce nic udělat, protože neměli žádnou víru. Neměli ani dost víry jako otec toho chlapce. Chlapec nemocný, posedlý zlým duchem. A ještě, že chlapce předvedli až k Ježíši. A Marek 9 to popisuje. I přivedli chlapce k Ježíši, jakmile Ježíše duch spatřil, hned i s chlapcem zalomcoval. Chlapec padl na zem, válel se a měl pěnu u úst. Ježíš se zeptal jeho otce, jak je to dlouho, co se mu to stává? On řekl, od dětství, čeho často ho duch hodil i do ohně a do vody, aby ho zahubil. Avšak můžeš-li něco udělat, slituj se nad námi a pomoz nám. Ježíš mu řekl, můžeš-li všechno je možné tomu, kdo věří. Otec toho chlapce hned vykřikl, věřím, pomáhej mé. Co tam je potom, jaký dovětek z paměti písmáci? Nevíře. Věřím, pomáhej mé nevíře. Máme tam napsáno, že by Ježíš se otočil zády a že by mu řekl, no tak jako počkej, až tu víru budeš mít 100%, tak potom přijď znovu. Ne. Pomáhejme nevíře. Vždycky to bude víra smíšená s pochybnostmi. Nemáme nikdy dokonanou víru. Nebo ano? Malá víra. Malá víra. Já věřím, pomoz mé nevíře. Jako kdyby to stačilo k aktivaci Boží moci. Podle Matouše v 17. kapitole 20. verš. Kolik víry tam potřebujeme? Představuji si, jak Ježíš našel nějaké semínko a vybere si takové to nejmenší semínko, co tam možná té zemi je. Velikosti špendlíkové hlavičky. Možná to nejvíc, co ještě co viděl vůbec na té zemi, že to semínko. Jak jinak už jim to měl říct? Jak jinak už jim to měl ukázat? Taková mini víra, ne víra v nás, ale víra v Boha. Máte-li víru, která se rovná velikosti hrčičného zrnka, můžete říct této hoře, odstraň se a ona se odstraní. Víra, že Bůh má tu moc vzít milion tun hlíny a posunout jít vedle. To je milost na milost na milost na milost. Vraťme se k fíku a k odpovědi, co Ježíš dává. 25. verš. A kdykoliv stojíte a modlíte se, odpouštějte, máte-li proti někomu něco, aby vám i váš otec, který je v nebesích, odpustil vaše přestoupení. Možná ten 25. verš je odemknutí k té mini víře, která Bohu stačí. Možná, když odpouštíme, to zrníčko víry v Boha Otce, který je ochoten nám cokoliv odpustit, možná tam se rodí to zrníčko víry, že to není o nás, ale o něm, o Bohu. Dovolte mi ještě závěrem ještě jednu zmínku o jedné hoře. A jedné přenášející se hoře. Líbí se mi, jak Duch Svatý prostřednictvím apoštola Pavla použije ještě jednou tento obraz přenášející se hory. A jako kdyby vše, co jsme si teď za posledních 25 minut spolu řekli, a jako kdyby to úplně smetl ze stolu. 1. Korinským 13. kapitola 2. verš. Kdybych měl veškerou víru, takže ne jen hořčičné semínko, ale úplně 100%. Jo? Od zdi po zeď, od zadního vchodu až tady popřední, od podlahy až ke stropu. Veškerou víru, kdybych měl. Takže bych co? Přemysťoval hory, Ondřejník, Smrk, Lysá hora, Sněžka, ale lásku, kdybych neměl, tak nic nejsem. Jen prázdno. Nejsem ani prach. Jsem nic. Jsem možná to pusto, to prázdno před stvořením. Mějme Boží víru. Ne v naší denominaci, ne v naší církev, ne v naše společenství, ne víru v nás. Ale mějme jeho víru. Víru, že on je mocný, že on koná, že on má sílu a moc. Že on si použije nás, že on si použije naše společenství, že on si použije naši církev, že on si použije naši denominaci, aby se lidé mohli setkat s ním. A stačí zrníčko. Zrníčko víry, že je to Bůh, který zachraňuje. Že je to Bůh, který koná zázraky. Že je to Bůh, který miluje. protože úplně s plnou megavírou, vírou na max, a bez lásky je to nic. Bez lásky k sobě, bez lásky k jeden k druhému, bez lásky jeden tady v tom společenství, bez lásky ven, je imaginární megavíra úplně zbytečná. Prožívejme malou víru, jen o velikosti semínka, a modleme se, že jsme jako společenství připraveno přijmout do našeho společenství nové lidi. Třeba i lidi, kteří vypadají úplně jinak než my. Ať nejsme společenství, které na dálku jen vypadá, že by mohlo mít i nějaké ovoce. Ať jsme společenství, které není lhostejné, ale opravdu nějaké ovoce má. To je má prosba. A věřím, že to je i vaše prosba. Že je to naše prosba společná. Amen.